cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, i dobro nam došli u katedru na radiju Svetigora. Iguman manastira Visoki Dečani otac Sava Janjić gostovao je na internet sajtu pouke.org, gdje je govorio o budućnosti naših svetinja na Kosovu i Metohiji. U večerašnjoj emisiji emitujemo intervju sa ocem Savom Janjićem.
Evo, mislim da smo online. Pomaže Bog, dragi oče Savo, časni oci, braći i sestre. Nedavno smo pokrenuli ovaj naš žud divan i veoma smo radosni kada vidimo vašu zainteresovanost da nedelju večer provedete sa nama. Večeras imamo posebno zadovoljstvo, ali i odličnu priliku da popričamo sa ocem Savom, koji je objektivno gledano najpoznaniji i govori o sadašnjoj situaciji na Kosovu i Metohiji, budući da tu i živi. Dragi oče Savo, drago nam je što ste izdvojili vrijeme da prisustvujete ovom razgovoru koji organizuje misionarsko odjeljenje Srpske pravoslavne crkve i naš forum pouke.org. I drago mi je da imate vremena da uopšte odvojite ovoliko energije i vremena da razgovarate, s obzirom da pretpostavljam da vas sad svi kontaktiraju i interesuju se u vezi ove situacije oko prijema Kosova u UNESCO. Kakva je trenutna bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji i kako se to odražava na crkvu?
Pre svega, pomaže Bog svima koji nas večeras gledaju. Hvala i vama na pozivu i na interesovanju koje pokazujete. Mi već ovako dosta pišemo po forumu i ovako sa mnogima se i verovatno i znam i dopisujem, ali lepo je da se i uživo čujemo. Dakle, da odmah pređem na stvar i da odgovorim na vaše pitanje. Dakle, trenutno je bezbednosna situacija prilično napeta. Imali smo u posljednjih dva dana dva incidenta koja se mogu donekle nazvati možda izolovana zbog toga što se ne dešavaju svakodnevno. Međutim, ukazuju na rastuće tenzije povodom približavanja datuma razgovor u Generalnoj skupštini UNESCO o eventualnom ulasku Kosova u tu organizaciju. Dakle, jučer je napadnuta jedna grupa srpske dece, jedno dete je ozbiljnije povređeno, udarali su ga letvom sa ekserom i tako imao je povrede na glavi, hvala Bogu dete je dobro. Navodno taj 17-godišnjak Albanac koji je predvodio taj napad je uhapšen, ali obično znamo kako to biva, oni kažu mala deca, to sve i tako, ta mala deca su i crkve palili i tako, ali to je već naša svakodnevnica. S druge strane, danas je u manastiru bio jako lep dan zbog toga što je služio vladika Teodosije, imali smo dva autobusa vernika iz Srbije, iz Crne Gore, imali smo također iz drugih krajeva Kosova i Metohije i jedna grupa tih vernika koji su putovali autobusom beogradske registracije su nakon Dečana posjetili Pećku patrijaršiju, a potom i onu crku u centru Peći, što mi zovemo Mitropolija, koja je zapaljena 2004. koja je sad obnovljena, gdje imamo dva sveštenika sa svojim porodicama koji tamo žive i samo što su parkirali pred ulazom u crkveno dvorište autobus, grupa Albanaca, sad tačno ne znamo oni nisu snimljeni i pored prisustva policije koja obezbeđuje ulaz u tu crkvu, napali su autobus sa kamenicama i jedan kamen je razbio potpuno zadnje staklo na autobusu, razbijena su i druga stakla, niko nije povređen, naravno ljudi su zabrinuti, ali polako su stavili neke plastične pokrivače i zalepili, tako da mogu da se vrate do Beograda, nadam se da su srećni zdravo stigli. Dakle, ta dva incidenta pokazuju da je napetost veća i naravno bezbednost oko naših manastira, posebno oko Visokih Dečana je višestruko pojačana. Međutim, malo brinemo za ostale svetinje koje su pod zaštitom kosovske policije, jer nismo sasvim uvereni u njihovu sposobnost da se suoče sa nekim ozbiljnijim bezbednostnim rizicima.
Da li vam dolaze meštani koji su u blizini da se pale možda na neke probleme ili kako oni vide situaciju sada?
Pa znate kako, u Dečanskoj opštini, najbližoj okolini manastira, dakle, nema srpskih porodica, dakle, nema niko da se žali, čak je i lokalno groblje naše Dečansko potpuno razrovano i uništeno, tako da smo dopustili da se raste trava i žbunje po njemu kako ga ne bi dalje skrnavili, jer počeli su neke grobove da kopaju. To je malo dalje kad se krene od manastira prema gradu. Inače, što se tiče drugih delova Kosova i Metohije, ne primećuju se trenutno neki posebni, da kažem, nešto posebno da se dešava. Verovatno možda malo više napetosti će biti u zavisnosti od izveštavanja albanskih medija. Oni to malo doživljavaju kao svoje vrstu utakmice između Srbije i Kosova, a zapravo za nas je to pitanje života. To je pitanje naših svetinja, a ne pitanje, ne znam, politike ili geostrategije ili nečega drugoga. U tome je velika razlika između toga kako mi to doživljavamo i kako to neki drugi doživljavaju.
Recite mi sad ovako još neke, što se kažu, životne stvari. Znači, kakva je situacija za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji u smislu zapošljavanja nekih, nekog egzistencijalnog nivoa, kulturnog nivoa, nekog, da kažemo, normalnog života? Da li postoji to za njih u ovom duhu koji sada vlada ili ne?
Pa, ekonomski problemi su veoma veliki za sve, znate, situacija i u centralnoj Srbiji nije zadovoljavajuća jer ima mnogo nezaposlenih. Na Kosovu ekonomska situacija jako teška jer mnogo ima nezaposlenih. Neki smatraju da je nezaposlenost preko 50%. Dakle, među samim Albancima, što se tiče Srba, dodatni problem jeste što Srbi mogu da nađu zaposlenje jedino u srpskim firmama, odnosno kojih većinom i nema, je li tako? Dakle, najveći deo je nezaposlen potpuno, ili prima neki minimalac, ili dobija nekakve dotacije iz Srbije. Naravno, situacija na severu Kosova je drugačija u toj meri što tamo ipak koliko toliko se normalnije živi i funkcionišu te firme. Međutim, situacija u južnim, to smo ranije zvali enklavama, a sada opštinama, je mnogo drugačija u tom pogledu zato što je ekonomski mnogo teže. Iako predstavnici srpski koji vode te naše opštine ulažu napore da, naravno s pomoć i naše vlade Srbije i s pomoć naše crkve, da se pronađe posao za ljude kako to moguće. I crkva također ima program 6 narodnih kuhinja koje rade na prostorima južno od Ibra, koje pokrivaju preko 2000 dakle, korisnika svakoga dana. To su većinom dakle, najsocijalno ugroženije ličnosti, do kojih se većinom hrana i doprema svaki dan jer žive u izolovanim selima, a samo jedan deo njih dolazi direktno u narodne kuhinje da bi primio po jedan topli obrok dnevno. Tako da je situacija prilično teška, ali narod je ipak hrabar i navikao je na teškoće i kao što naš vladika kaže, naš optimizam je duhovni, on ne počiva na političkim realnostima, već na potpuno drugim osnovama.
Dobro, da pređemo na ovu temu koja je inače sad baš aktuelna. U kosovskoj štampi i javnosti se dosta insistira na tome da kosovska vlada obnavlja svetinje. Da li možete nešto da nam više kažete o tome?
Znate kako, nije konkretno toliko o obnovi svetinja. znate, da napomenem onima koji možda nisu najbolje upućeni, naša crkva je u vreme blaženo počevši patrijarha Pavla sa njegovim potpisom pristala da zajedno sa tadašnjim privremenim institucijama na Kosovu u okviru programa Saveta Evrope radi na obnovi crkava koje su porušene 2004. godine. I to je bila jako mudra odluka, jer zahvaljujući tome danas imamo i naše crkve u Peći, u Prištini, obnovljenu Sveta Nikole, onda imamo takođe u Vučitrnu, u Prizrenu, Bogoslovija je obnovljena. Dakle, imamo jako mnogo toga što je urađeno. Međutim, nažalost, dobar deo crkava, i naročito onih koji su uništeni pre 2004. godine, i dalje su ruševinama. Naša namera je bila da se nastavi s procesom obnove, međutim, kada su kosovske institucije 2010. godine tražile da se obnova može nastaviti samo ukoliko izađe Zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije, koji je predviđen memorandumom o obnovi da učestvuje i koji je učestvovao do tada, mi smo tada rekli da je obnova neprihvatljiva na takav način i nastavili smo da radimo svojim sredstvima ili uz pomoć međunarodnih donacija, uz pomoć posebno Ruske crkve, zatim Evropske komisije. Naravno, naša vlada stalno pomaže i ekonomski omogućava opstanak naše eparhije koji bi inače bio nemoguć, tako da imamo da kažem dosta razumevanja, ali opet ne i dovoljno sredstava da sve ono što je uništeno bude u potpunosti obnovljeno, a što je najstrašnije, mi smo svo vreme govorili i dalje govorimo da je cilj obnove jeste da se i ljudi vrate, tako da smo mi u Peći recimo vratili sveštenike u nadi da se vrate i ljudi. Isto tako u Vučitrnu, isto tako i u Prištini. Međutim, zbog ekonomske i bezbednosne situacije vrlo mali broj ljudi se vraća, ali mi ne odustajemo jer smatramo da kao crkva treba da damo primer da je obnova zapravo pre svega obnova žive crkve, a ne samo građevine.
Da, naravno.
Ali ovo što se tiče ulaska u UNESCO, to je nešto sasvim drugo i o tome možemo posebno da razgovaramo. Dakle.
Da, da. Pa recite nam malo nešto više o tome, zbog čega se naša Srpska pravoslavna crkva tako snažno protivi prijemu Kosova u UNESCO? Za oni koji nisu baš upućeni u problematiku.
Pa vidite, UNESCO je organizacija u kojoj su upisane, upisane su naše četiri crkve, odnosno manastiri, Pećka Patrijaršija, Dečani, Gračanica i Crkva Bogorodice Ljeviške. Upisani su kao spomenici kulture svetske kulturne baštine. Prema UNESCO pravilima, o njima se brine država ili entitet gde oni se nalaze. Do sada je uz te spomenike, tako kako su tamo nazvani, stajala reč Srbija. Sada imamo pokušaj kosovskih institucija, uz pomoć onih koji njih podržavaju, da se umjesto Srbija stavi Kosovo, da zapravo to budu spomenici UNESCO koji će biti registrovani na Kosovo kao državu. To je jedan veliki politički presedan pre svega i to je Rusija i još neke zemlje koje se čvrsto drže rezolucije 1244 pokušala da ospori na izvršnom komitetu da ne ode taj predlog zbog toga što pre svega Kosovo nije država i prema tome ne može da bude, da aplicira kao država za UNESCO. Međutim, imaju neki izuzeci, recimo postoji Palestina je recimo ušla, ali mislim ne kao punopravan član i tada je Amerika u znak protesta izašla iz UNESCO. UNESCO postaje jedno poprište političkih sukoba i posljedice negativne koje možemo imati od eventualnog ulaska Kosova u UNESCO jeste pre svega što će onda oni biti i njihove institucije zadužene za brigu, obnovu, zaštitu naših svetinja, naše freske, sve ono najvažnije što je do sada radio Zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije. A istovremeno nemamo odgovarajuće ni zakone, ni međunarodne garancije koje garantuju da oni ne mogu da rade šta hoće. Mi smo spremni na saradnju i ne gledamo tu da li je neko, ne znam, nije ove ili one nacije, nego važno je da je dobar ekspert, ali je vrlo važno za nas da to bude u koordinaciji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Srbije, koje ima iskustvo i znanje i dugogodišnje dakle, iskustvo na tom radu i dokumentaciju. I naravno ne želimo da naše crkve postanu poligon promocije takozvane kosovske ili kako oni kažu kosovarske kulture. Kosovarska kultura ne postoji, postoji kultura na Kosovu, postoji srpska pravoslavna, osmanska, turska, albanska i bilo koja druga kultura. I prema tome, kao što je naš vladika više puta rekao, jedna od najvećih opasnosti jeste pokušaj istorijskog revizionizma. Dakle, da se na neki način promeni istorija naših svetinja i ovoga prostora, a sve u cilju izgradnje dakle, jedne druge albanske države na ovom prostoru, gde bi svaki značaj Srpske pravoslavne crkve i naših svetinja bio u potpunosti minimalizovan i marginalizovan, što bi više struko otežalo i naš život. Pa, Kosovo je probalo, dakle, kosovske institucije su u aprilu ove godine, dakle, pokušali da proguraju jedan zakon o kulturnoj baštini, pored ovog već postojećeg, dakle, neku vrstu zakona sa novim amandmanima, u kome se nalaze elementi koji su jako opasni. Jedan od tih elemenata jeste da zapravo sva kulturna baština na Kosovu i Metohiji zapravo predstavlja sva kulturna baština na Kosovu i Metohiji predstavlja dakle vlasništvo takozvane Republike Kosovo. Dakle nešto slično kao što imamo u Crnoj Gori gde se pokušava sve crkve koje su građene 1918. godine proglase vlasništvom države Crne Gore. Dakle, to je nešto što je u potpunosti suprotnosti sa onim principima Ahtisarijevog plana koji je do tada regulisao naš položaj i u protivnosti je sa evropskim principima. Zato je Evropska unija odmah tražila da se taj zakon povuče iz procedure. Onda je usledio nakon 8 godina pozitivnih odluka za našu zemlju u Vrhovnom sudu Kosova. Imali smo dve odluke koje naravno oni nisu uspeli da izvrše jer opština odbija. Donešena je odluka kojom se de facto sud proglašava nenadležnim, što je takođe jedan apsurd i donešen je opet preglašavanjem tri Albanca naspram dva međunarodna. I to je još jedna velika, da kažem, nepravda koja je izazvala takođe određeno i međunarodno nezadovoljstvo, a tek pogotovo naše. I treće je naravno kulturna strategija za narednih 10 godina koja opet apsolutno ignoriše postojanje srpske duhovne i kulturne baštine kao zapravo jednog posebnog korpusa koji treba da bude zaštićen na jedan specifičan način. Prema tome to je dakle u tome je dakle jedan problem koji mi imamo i naravno mi smo tražili da se o celom tom pitanju raspravlja u okviru briselskog dijaloga i Srbija je u septembru mesecu ove godine tražila zvanično od kabineta gospođe Mogherini da se to uključi na raspravu u Brisel, međutim kosovske vlasti su to odbile, a oni ne mogu da stave ukoliko se obe strane ne dogovore i to je naravno izazvalo otvorenu konfrontaciju koja je, da kažem, dugo vremena već išla, ali je izašla konačno u medije u posljednje vreme. Dakle, to je jedan čitav sled događaja, ne nešto što se odjednom desilo i mi ulažemo ogromne napore da zaštitimo našu baštinu, ali naravno ne izlazimo sa svim u medije dok zaista nema potrebe, a sada je definitivno jasno da je potrebno i podići opštu svest o ozbiljnosti ovog problema.
Da, hvala vam. Samo da pozovem sve one koji gledaju ovo predavanje da mogu postavljati pitanja na našem YouTube kanalu, pa ćemo čitati pitanje o Otcu Savi. Evo jedno od pitanja, kaže, da li postoji mogućnost, kako neki tvrde, da kosovski Albanci naše manastiri i crkve proglase za vlasništvo Albanske pravoslavne crkve?
Pa ja lično ne verujem da je to moguće. Pod broj jedan, što Albansku pravoslavnu crkvu, koja je kanonska pravoslavna crkva i autokefalna arhijepiskopija, vodi jedan od... možda da kažem najpoznatijih savremenih klirika i bogoslova naše crkve, Anastasios Janulatos, koji inače je Grk i koji je do sada vrlo jasno poštovao kanonske granice, kao što recimo u Albaniji sve one zajednice pravoslavne koje govore različitim jezicima ne mogu da imaju svoje jurisdikcije ili s druge strane bilo kako mešanje crkve pravoslavne albanske van teritorija Republike Albanije je nešto što je neprihvatljivo i za njih. I takav je stav barem i njihovog sinoda i nadamo se da će ostati, jer u protivnom albanska crkva bi izašla van kanonskih okvira i verovatno bi to dovelo do prekida njenih odnosa sa svim drugim pravoslavnim crkvama. Jeste, tačno znaju kanonske teritorije. A na Kosovu i Metohiji nema pravoslavnih Albanaca koji ovde žive, dakle, i naravno nama dolaze vernici iz Albanije često u naše svetinje, u naše crkve i mi ih uvek lepo primimo i vrlo divnih ljudi ima. I nikada nismo primetili bilo kako nekorektno ponašanje, čak naprotiv, dosta razumevanja i žaljenja zbog takvog ponašanja, dakle, Albanaca, Kosovara, muslimana, prema našim svetinjama ovde, jer i oni sami isto imaju probleme. Nedavno je jedna crkva u južnoj Albaniji porušena od strane albanskih vlasti i albanska crkva pravoslavna je oštro protestovala tome. Dakle, ja trenutno to ne vidim kao mogućnost, naravno, uvek postoje mogućnosti da se angažuju nekakve grupe, sekte, slično kao u Crnoj Gori, gde imamo jednu grupu koja nije ni, koja zapravo nema nikakve veze sa crkvom, koju je država podržala. Međutim, dobra stvar jeste što je u najnovijem nacrtu zakona za verske slobode, na kome smo mi dosta radili, jasno navedeno da je Srpska pravoslavna crkva jedina pravoslavna crkva na Kosovu i Metohiji. To je jako važno. Prema tome, ako se pojavi bilo kakva druga crkva koja ima nekakav sličan naziv, ona može biti registrovana, ne znam nija, kao bilo kakva druga sekta ili verska grupa, ali ona nema pravo na našu imovinu i na druge privilegije koje treba da ima pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva. Naravno, to su sve zakoni koji su podložni promjenama i bez međunarodnih garancija oni nemaju suštinsko veliki značaj u jednom društvu koji ne počiva u potpunosti na vladavini prava.
Da li se među kosovskim Albancima nalaze ljudi koji su privrženi našim svetinjama i koji pomažu i brane ove svetinje i Srpsku pravoslavnu crkvu i monaštvo i sveštenstvo, kada dođe do nekih problema?
Pa iskreno rečeno, ja znam neke pojedince koje se ne slažu s ovim što se dešava, ali ne mislim da bi iko od njih imao hrabrosti da bilo šta javno kaže u tom pogledu, tako da ne znam da li ikoga ima da bi sada konkretno izašao i nešto rekao u korist naše crkve. Znate, u Srbiji centralnoj, na primjer, imamo te brojne nevladine organizacije, organizacije za ljudska prava, i kad god se nešto desi što nije u redu, naravno to se nekom sviđa, nekom ne sviđa, ali to pokazuje slobodu koja postoji. Dakle, postoje oni koji brane prava, oni koji su ugroženi. Na Kosovu i Metohiji ja ne znam ni za jednu organizaciju među Albancima koja je ikada jasno digla glas i pokrenula neku kampanju za zaštitu prava Srba. Uglavnom je reč o nekim izjavama kao eto to je štetno za imidž Kosova, ili se zvanično formalno osudi, ili nam privatno kažu, ali konkretno da se nešto uradi, to nisam, dakle, upućen u to, da je, ne znam takve ljude.
Htela sam da se osvrnemo i na pokušaj raskola na Kosovu i Metohiji. Bivši vladika Artem je rekao je nikome nije podržao posle martovskog pogroma 2004. kada sam odbio njihov novac za obnovu i ukazivao oni koji su rušili srpske svetinje ne mogu da ih obnavljaju ni svojim novcem ni svojom radnom snagom, dok sam odbijao od Prištine da preuzmem ključeve tih naših manastira, obnovljenih manastira i crkava, to je u ime sinoda Srpske pravoslavne crkve učinio sadašnji vladika Niški i sadašnji patrijarh Irinej. Mene su smenili, proterali sa Kosova i Metohije, a sada, nažalost, kao narod kusamo ono što su nam zamesili. To je rekao bivši vladika Artemije. Kako vi komentarišete i tumačite sve ovo?
Pa reći zapravo o zameni teza. Bivši episkop Artemije, odnosno sada od crkve, raščinjeni i odlučeni, gospodin Radosavljević, dakle, on je svojevremeno bio protiv obnove svetinja, jer kažem, oni koji su rušili ne mogu da grade. Naravno, te svetinje su građene u, dakle, organizaciji sa Zavodom zaštitu spomenika kulture Srbije, koji radio projekte, dakle, u potpunosti u koordinaciji s našom crkvom, pod nadzorom naših eksperata. A kao radna snaga, vrlo često su bili Albanci, ali mnoge su crkve radili i Srbi. Prema tome, to nisu tačne informacije, mnogi ljudi nisu obavešteni. Njegova ideja je bila, dakle, da zapravo crkve ostanu u ruševinama i naravno danas ne bismo imali ni bogosloviju u Prizrenu, ne bismo imali crkve koje smo mi obnovili i te crkve nama niko ne osporava na toj osnovi, kao mi smo ih kao obnavljali, pa su to sad naše. Dakle, reč je potpuno o jednoj drugoj stvari i naravno potpuno je jasno da bi takva politika koja je bila protiv bilo kakve vrste dijaloga dovela do još gore jedne situacije za nas nego što je sada. Naravno, ona je teška, ali mi dalje ostajemo spremni za dijalog jer znamo da ovdje treba da živimo sa Albancima. Znate, bivši vladika i oni koji ga podržavaju su pokupili stvari i otišli sa Kosova i Metohije. Dakle, jednostavno, te monahe niko nije terao sa Kosova i Metohije. Oni su napustili svoje svetinje, napustili su kivote svetitelja i sada, ne znam, od Kanade, Australije, Austrije i ne znam gde sve ne, uz jako dobre donacije koje uzimaju od ljudi govoreći da je to novac za pomoć Kosova i Metohije, zapravo cepaju rizu Hristovu. To je potpuno druga stvar, to je jedan raskol koji je apsolutno kao takav definisan, ne samo u našoj crkvi, nego tu grupu niti ko priznaje u celokupnoj pravoslavnoj crkvi na svetu, niti oni i sa kim imaju kontakta i odnosa. Prema tome, ne mislim da su oni relevantan činilac uopšte i u celoj ovoj priči, zbog toga što i da su ostali i da su radili kako su radili, zapravo najverovatnije kako su stvari išle, Kosovo i Metohija možda ne bi ni bili više pod kontrolom Srpske pravoslavne crkve, već pod kontrolom njegove autokefalne eparhije u egzilu. Tako da su to potpuno druge stvari i hvala Bogu vladika Teodosije kao član Svetogerherejskog sinoda zajedno sa našim arhijerejima vrlo aktivno radi i u svemu se dogovara sa njima. To ne radi, dakle, na svoju ruku, niti sam vodi politiku, niti se dopisuje sa sinodom preko medija i tabloida, već jednostavno odgovorno, hrišćanski, pokušavamo da rešimo probleme kao crkva. Prema tome, ovaj problem bi postojao u svakom slučaju, s tim što mi naravno imamo i nudimo rešenje. Evo, u najnovijem intervju na Večernjim novostima, možete naći na sajtu Večernjih novosti, vladika Teodosije je vrlo jasno opisao situaciju, ukazavši da imamo i alternativu, dakle alternativa jeste dijalog, dakle i sa kosovskim institucijama, jer mi ovde treba da živimo, mi ovde ne možemo da preselimo svetinje u Detroit ili ne znam nija negde ili na planinu Jelicu ili ne znam nija gde Artemije preselio svoje monahe, već mi ostajemo ovde sa ovim narodom na Kosovu i Metohiji.
A recite mi, dok smo još samo na ovom terenu, koliko se crkva oporavila od pokušaja raskola i kako teče obnova duhovnog života u eparhiji?
Pa moram da kažem, raskoli u crkvi su uvek jedno bolno pitanje, ali su oni i pokazatelj zdravlja crkve, jer upravo crkva reaguje na ono što je anomalno, dakle ono što vodi ka stvaranju, ka onome što vodi ka stvaranju nejedinstva i onome što razbija jedinstvo. I upravo zato je, koliko je god tragično odstupanje sledbenika bivšeg episkopa i njega samoga od crkve i uporno odbijanje da se vrati u zajednicu crkvenog jedinstva, koliko je god to tragično i žalosno, s druge strane je i, da kažem, pokazatelj da crkva organizuje i čuva ono što je zdravo. I hvala Bogu, na Kosovu i Metohiji narod je uz svoga episkopa, kanonskog episkopa Teodosija, i zanimljivo, najviše sledbenika sekta Artemijevaca, dakle, ima upravo van eparhije Raško-Prizrenske, i nažalost među ljudima koji nisu obavešteni o stvarnim pitanjima i razlozima zbog čega je on prvo sam podneo ostavku, dakle, a potom i bio raščinjen zbog pokušaja upada u jedan manastir na ovoj teritoriji. Tako da crkva je kroz raskole paradoksalno i jača zbog toga što pokazuje svoje jedinstvo i svoju snagu i naravno, ali istovremeno i radi na tome da se oni prevaziđu, uvek držeći otvorene dveri pokajanja. I evo, nedavno par monahinja se vratilo u Raško-Prizrensku eparhiju, samo jedna od njih bila ranije, od druge dve su iz drugih eparhija i zatražile su prijem u našu eparhiju i da ostanu u našoj crkvi, što pokazuje da, hvala Bogu, pojedinačno će se ljudi vraćati, jer ne mogu da žive van jedinstva crkve. To je potpuno nenormalno i ne vodi ni spasenju, ni večnom životu.
Imamo još jedno pitanje. Verujem da ste čuli za ovu peticiju koja kruži internetom, znači protiv ulaska Kosova u UNESCO. Da li mislite da je ta peticija dala nekih konkretnih rezultata?
Pa znate kako, mislim, vrlo je teško promeniti neke političke realnosti. Moram da kažem najpre da sama podrška za UNESCO od strane nekih zemalja nije uopšte rezultat njihove uverenosti da je Kosovo zrelo za UNESCO, već situacija na Kosovu je izmiče kontroli. Znate, videli smo pre neki dan scene gde se zapravo ne mogu održati sednice skupštine zbog bacanja suzavca od strane jedne ekstremne grupe, pa su onda praktično jedva izvukli poslanike iz parlamenta koje su pripadnici samopredeljenja zasipali molotovljevim koktelima. Dakle, imamo stalno uličnog nasilja i institucionalnog nasilja i međunarodni to stalno kritikuju, ali vide isto tako da Kosovo polako klizi u jedan haos. I s druge strane, imamo sve veće jačanje islamskog fundamentalizma, posebno nakon što je pokazao i najnoviji izveštaj Kosovskog centra za bezbednosti sudije iz maja meseca ove godine, koji je rekao da je Kosovo navodno država, dakle, kako se kaže u izveštaju, koja u Evropi je dala najviše ratnika džihada po glavi stanovnika. To je zaista jedna nova promjena u odnosu na prethodne godine, kada je taj problem bio mnogo minimalniji, ali verovatno ekonomska kriza, politička neodgovornost, korupcija, sve to doprinosi nestabilnosti Kosova. I onda na neki način se pravi određeni politički balans. Kosovo ulazi sad u, daje mu se sporazum o evropskom pridruživanju, iako je ulazak Kosova u Evropsku uniju, prema mom mišljenju, naučna fantastika. Barem koliko ja znam i koliko čujem, jer Evropa nije spremna da integriše i Kosovo u ovakvim uslovima, a da ne kažem možda i neke druge zemlje Zapadnog Balkana isto tako. Mnogo se toga menja sa migrantskom krizom. I onda je neki ulazak u UNESCO otprilike neka vrsta balansa, hajde nešto da im damo, znate, ali naravno uz konstantne zahteve, i vidimo u tekstu izvršnog komiteta se kaže stalno da se zaštiti Srpska pravoslavna crkva, da se zaštite prava Srpske pravoslavne crkve. Međutim, mi tražimo konkretnu zaštitu koja će biti regulisana u okviru briselskih sporazuma, a ne recimo pismo vlade Kosova koju uputila UNESCO, gde ne znam nije obećava kako će poštovati našu crkvu, kako neće menjati njihov naš identitet, kako ćemo uživati sve slobode i tako dalje. To možda vredi za ovu vladu koja koliko toliko sluša međunarodne predstavnike. Međutim, sutradan mogu stvari da se promene. I zato je veoma važno da imamo jedan međunarodno garantovan mehanizam zaštite, a ne da se recimo radi na osnovu nekih praznih obećanja. Prema tome, naša crkva je jako angažovana od početka, dakle još od briselskih sporazuma, oprostite, od sporazuma Ahtisarijevog gde se pregovaralo u Beču, aneksa 5, brojnih sastanaka, sastanke smo imali sa Venecijanskom komisijom. Ja sam danas imao sastanak sa dva ambasadora iz Evropske unije, baš pre ovog našeg razgovora. Dakle, mi vrlo aktivno radimo u dijalogu, ali istovremeno dajemo do znanja da ne možemo preći preko crvene linije. Dakle, to je ono u čemu se razlikuje strategija crkve i našeg sinoda i našeg sabora od, recimo, onih stavova i pozicija koje je rašinjeni episkop Artemije imao ranije i koji je odbio bilo kakav dijalog i komunikaciju i saradnju.
Imate jako puno pozdrava od svih koji gledaju ovaj kanal i za Bratiju Manastira, naravno. Da se zadržimo još samo malo na ovoj situaciji, da li smatrate da su Srbi upali u neku apatiju i nezainteresovanost za svoje svetinje i nasleđe na Kosovu i kako gledate savremeno srpsko društvo u kontekstu Kosova, Kosovskog zaveta i opredeljenosti Srbije za evropski put? I šta je primarno političko opredeljenje ili duhovna obrada? Šta je primarni problem u stvari, političko opredeljenje ili duhovna obamelost, da tako kažem?
Pa naša crkva tu ima vrlo jasan stav. Dakle, mi smo pre svega crkva i kao takvi treba da sebe i gledamo. Dakle, naravno, crkva i država treba da imaju saradnju koliko je god to moguće, i međutim, kao što znamo, Srbija je po ustavu sekularna država i prema tome mi kada govorimo o narodu pre svega mislimo na verni narod, dakle na članove crkve. Zaista pohvalno je uvek kada država tretira crkvu sa poštovanjem i naravno to bi bilo i najbolji mogući model saradnje i trenutno jeste, i videli smo da je nedavno i predstavnici crkve su bili zvani na konsultacije. Stav Srpske pravoslavne crkve prema budućnosti našeg vernog naroda i uopšte srpskog naroda u celini jeste da pre svega moramo da radimo na unutrašnjoj duhovnoj obnovi. To podrazumeva očuvanje najvažnijih normi naših vrednosti, hrišćanskih vrednosti, porodičnih vrednosti, duhovnih vrednosti, i ali s druge strane mi isto tako, kao što i čovjek se sastoji od duše i od tela, isto tako čovjek na neki način, mi živimo i u jednoj političkoj stvarnosti, stvarnosti u kojoj je na ovom prostoru Evropska unija, dakle, jedan faktor koji je od prećutnog značaja za ekonomski razvoj naše zemlje. Dakle, ukoliko bi Evropska unija recimo ovoga trenutka povukla sve svoje fondove i investicije iz Srbije, desetina, ako ne i stotine hiljada ljudi bi ostale bez posla. Dakle, mnogi moraju da budu svesni da to nije pitanje sada hoćemo li Evropu ili nećemo. Mi živimo gde živimo. I crkva, dakle, nije protiv toga da se radi na procesu evropskih integracija, ali mora da postoje crvene linije. Prva crvena linija jeste da ne može da se pritom odrekne Kosova i Metohije kao sastavnog dela Srbije. Dakle, može da se razgovara o svim dogovorima i načinima kako da se regulišu, znači, međusobni odnosi, i u tom smislu postoji briselski sporazum, dakle, odnosno razgovori briselski koji regulišu određena pitanja praktična na jednom delu teritorije Srbije gde trenutno zbog postojećih uslova ne može da funkcioniše jedan ustavno-pravni poredak Srbije. Da li će on jednog dana profunkcionisati ili ne, to je sada u sferi spekulacije. Međutim, Srbija čini ono što je trenutno moguće, jer bi druga alternativa, a bilo je i takvih predloga, bila jedna podela. Ali ne možemo mi podeliti Kosovo i Metohiju tako lako, zato što većina Srba živi južno od Ibra i naše najvažnije svetinje su južno od Ibra. Prema tome, ta opcija nije prihvatljiva ni za našu crkvu, a ni za međunarodnu zajednicu, i mislim da je ta priča generalno napuštena. I zato se radi na tome da se uspostavi zajednica srpskih opština koja bi omogućila, dakle, da se Srbi na Kosovu organizuju tako da mogu da rešavaju svoje vitalna pitanja i naravno uz pomoć Srbije i drugih zemalja i prijatelja naših u svetu, da radi na izgradnji infrastrukture, na stvaranju, otvaranju radnih mesta i tako dalje. Sada je, mislim, može se ići daleko u političke spekulacije, ali recimo mogu da navedem primer Kine i Tajvana, na primer. Kina nikada nije priznala Tajvan, niti će ga ikad priznati kako stvari stoje, a Tajvan recimo funkcioniše kao jedno gotovo potpuno samostalno društvo, ali naravno Kina je velika država koja ima dovoljno uticaja i snage da spreči ulazak Tajvana u neke međunarodne institucije. Nažalost, Srbija nije u takvoj poziciji, mi smo jedna mala zemlja koja je mnogo toga prošla i mnogo nesreća i tragedija uz mnoge političke greške pojedinaca i pojedinih političkih partija, i sada pokušavamo da nađemo neki put. A put jeste upravo, dakle, da ostanemo, da ne budemo, dakle, da se ne polarišemo u smislu konfrontacije istoka i zapada, jer Srbiji nije u interesu da ulazi u globalne sukobe između svetskih sila. Koliko nam je važno da imamo dobre odnose sa Rusijom, koja je jedna naša bratska zemlja i narod koji nas je sa crkvom tako mnogo podržava i koji nas je uvek podržavao. I s druge strane, moramo da znamo da i u Evropi ima sve više ljudi koji i partija koje vide da politika prema Srbiji, koja je do sada vođena sa raznim ucenama i pritiscima, nije adekvatna, i da jednostavno, dakle, Srbija ako će ikada ući u Evropsku uniju, ona treba da uđe kao jedan ravnopravan i dostojanstven član, a ne da bude jedan prostor koji će eventualno služiti za smeštanje stotina hiljada izbeglica ili druge neke probleme Evropske unije. Dakle, evropski put da, jer Evropa je deo Srbije. Naša Dečanska crkva, na primjer, najbolje to pokazuje, jer mi smo, jer ona je iznutra istočni, dakle, oslikana istočnim pravoslavnim freskama, a spolje izgleda kao jedna romaneskna romanička katedrala. I upravo je to sudbina našeg naroda. Dakle, za istok smo zapad, za istok smo zapad, za zapad smo jug, a mi treba da budemo Hristovi. Odnosno, kao što Sveti vladika Nikolaj kaže, iznad istoka i zapada. To je neka sudbina našeg naroda i zato treba biti racionalan i shvatiti kompleksnost situacije i ne gledati stvari crno-belo. I tu crkva treba da ima posebnu ulogu i mislim da je ona ima, i da je to bila i poruka koja je data na savjetovanju u predsjedništvu koje je nedavno održano. Dakle, da se mora raditi tom pravcu, ali naravno crvena linija jeste da se zvanično ne može priznati Kosovo i Metohija. Možemo se pogovarati o mnogo čemu tome, treba da radimo na albansko-srpskom prijateljstvu, na prevazilaženju problema i sa susednim zemljama, narodima, naravno, i sa Hrvatskom, sa Bosnom i Hercegovinom i svuda, ali s druge strane opet Srbija mora da vodi računa o svojim interesima i da posebno brine o svom stanovništvu, dakle srpskom stanovništvu koje u Srbiji vidi svoju matičnu državu i izvorište svoga identiteta.
Sad jedan malo širni uvod pre pitanja. Vidimo da se polažu velike nade u diplomatsku aktivnost države Srbije i lobiranja da države članice generalne konferencije UNESCO glasaju protiv prijema Kosova. Prognoze su vrlo neizvesne, pošto je potrebno da za prijem glasa 2/3 zemalja, pri čemu se ne računaju glasovi zemalja koji su se uzdržali od glasanja. Često se čuje da nas samo čudo može spasiti, to je samo da nas Bog može spasiti. U ovakvim situacijama je crkva kroz istoriju pozivala verni narod na pojačani molitveni podvig i vanredni post, da bi narod i države se izbavili od naizgled neminovne propasti. I svedoci smo da se to dešavalo kroz istoriju, naročito zastupništvom Presvete Bogorodice, i ovih dana se među vernim narodom na nekim pravoslavnim sajtovima, među kojima su i pouke naravno, spontano je pokrenuta molitvena inicijativa u smislu da se svake večeri u 21 čas čita akatist Bogorodici Pećkoj. Šta mislite o tome i da li postoji mogućnost, iako je malo vremena, da se ova inicijativa podigne i na viši nivo, to jest da sinod Srpske pravoslavne crkve naloži da se u svim hramovima služe molebani i akatisti?
Pa, znate kako, molitva je uvek potrebna i mi stalno treba da se molimo za celokupnu pravoslavnu crkvu, naravno, ne samo za našu pomesnu crkvu, već mnogi brojni pravoslavni hrišćani stradaju i u Siriji i u Ukrajini i mi se stalno molimo za to. Konkretno, moram da kažem u vezi ulaska eventualno Kosova u UNESCO, mislim to jeste problem, ali ne bih rekao da to treba shvatiti sada posle toga potop, znate, jednostavno. Dakle, mi smo prošli u istoriji našeg naroda i mnogo teže stvari i naravno i posle toga ćemo mi nastaviti da se borimo, bez obzira koji je rezultat bio. Znate, dakle, molitva treba da postoji i da čitamo molitve za naš narod na Kosovu i Metohiji, za naše svetinje, za pravoslavne širom sveta koji stradaju, i da se trudimo koliko možemo, a Božije je da na neki način da i pomogne koliko može i koliko smo mi na neki način spremni da primimo. Jer ne možemo stvari samo gledati politički, zbog toga što to nije samo političko pitanje, to je pitanje pre svega jedno dugoročno pitanje i koliko mi kao crkva budemo jedinstveni, koliko mi kao crkva budemo verni kanonskom poretku, jedinstvu, toliko ćemo i kao narod biti u stanju i da se u ovim smutnim vremenima i pod tim oblacima koji se nadvijaju danas nad Evropom i celim svetom sačuvamo kao narod. Dakle, naše je da činimo što do nas stoji, ali ukoliko se i desi ono što za nas nije povoljno, uvek idemo dalje. Pa mi smo ovde prošli mnoge stvari, ne znam, nija i rat, i posljeratno stradanje, i martovski pogrom, i prošli smo i proglašenje takozvane i samozvane nezavisnosti Kosova. Mislim, to bi samo bio još jedan korak u tom pravcu, ali ne treba stvarati ni jednu atmosferu očajanja kao sad će odmah automatski crkve postati albanske. Pod broj jedan, ja koliko god razgovaram i sa međunarodnim predstavnicima koji zvanično podržavaju Kosovo ulasku u UNESCO, oni kažu da to rade isključivo s tim da Kosovo učine još odgovornijim više za zaštitu srpskih svetinja i da će pred Kosovom stalno postojati ti uslovi. Dakle, ja nisam od nijednog međunarodnog predstavnika koji je relevantan čuo da su to albanske crkve i da će to postati albanske crkve. Naravno, ali ili da se istorija može menjati. Recimo, nedavno smo imali jednu grupu eksperata, istoričara iz Oxforda, koji se smeju na te priče, ne znam nija, o reviziji istorije i tako. Toliko je mnogo pisano o Kosovu i Metohiji i našim svetinjama da bi trebalo falsifikovati tone knjiga koje postoje u evropskim i svjetskim bibliotekama. Dakle, to se ne može raditi tako lako. I glavni problem jeste za one koji bi to možda i želeli da falsifikuju, što ovo nisu muzeji, ovo nisu dakle crkve koje su prazne, ovo su živa bogoslužbena mesta. Oni su za nas važni pre svega kao mesta našeg susreta sa Hristom, mesta našeg liturgijskog života, a ne sad ne znam nije kome će konkretno pripadati. Pa kome su pripadali za vreme 5 vekova turske vlasti, pa su i dalje ostala onih koji su se u njima molili i onih koji su živeli dostojno tih svetinja. Prema tome, to je jedno mnogo ozbiljnije pitanje koje ne bi trebalo da stvara neku vrstu panike, niti da kažem, eto sada je to se rešava neka sudbina. Naravno, nije beznačajno i svi napori će biti učinjeni. Koliko sam ja obavešten, nisu sasvim izvesne okolnosti da li će Kosovo proći, jer čak i u glasanju u izvršnom komitetu dve od ne znam koliko ukupno zemalja koje su u tom komitetu, a koje su priznale Kosovo, dakle dve države, ne znam tačno koje, nisu podržale predlog da se Kosovo podrži za ulazak UNESCO. Tako da ta podeljenost u izvršnom komitetu i jedna svest da UNESCO postaje jedan poligon političkih sukoba koji su mnogo iznad naših glava, da kažem mnogo visoko iznad nas, tu su velike sile koje imaju neke svoje interese i tako, da ima ljudi koji jednostavno razmišljaju svojom glavom i koji neće da prihvate pritiske koji se rade, jer sad su toku razna politička savjetovanja, pritisci, neki misle da će Albanci bolje čuvati i brinuti se o našim svetinjama ukoliko Kosovo bude u UNESCO, neki smatraju da neće. Mi smatramo da neće, posebno u ovakvim uslovima gde nemamo konkretne mehanizme zaštite. I ukoliko dakle se jasnim međunarodno garantovanim dogovorom koji bi bio dakle u okviru Briselskog sporazuma jasno i nedvosmisleno ne kaže da ne može da bude menjanja istorije, da ne može da se radi ovde ništa bez saglasnosti Srpske pravoslavne crkve. Dakle, manje više ono što je jednim delom rečeno i Ahtisarijevim planom, koji sada nije aktualan zato što naravno nije bio prihvaćen, zato što je uslov bio prihvatanje nezavisnosti Kosova, ali neki elementi su ušli u zakone Kosova, tako da nije baš naša crkva bez ikakvih elemenata zaštite. Ali s druge strane, ulazak Kosova u UNESCO u svakom slučaju bi otvorio vrata onome što su kosovske vlasti već pokazale njihovim nacrtom o kulturnoj baštini, gde su zapravo hteli da to proglase za državnu svojinu i tako dalje. Ja, koliko sam ja obavešten, radi se i na novom predlogu zakona, baš međunarodni rade na tom zakonu, gde apsolutno moraju da se uključe dodatni elementi zaštite, ali mi i dalje insistiramo da mora da postoji dijalog u Briselu, dakle zajedno sa našom vladom i sa predstavnicima crkve, jer to nije samo pitanje Raško-Prizrenske eparhije ili jednog episkopa, kao što su to neki nekada mislili, već to je pitanje celog srpskog naroda i cele naše pravoslavne crkve i prema tome svi moraju da budu uključeni. Molitva je jako važna i ja pozivam zaista sve naše verne ljude, su našu braću i sestre, da umnože svoje molitve, pre svega za jedinstvo naše crkve, za mir u crkvi našoj i posebno za mir na Kosovu i Metohiji, kako bi nas Gospod sačuvao od nepotrebnih iskušenja i novih uništavanja naših svetinja, ali istovremeno, pored molitve, moramo da umnožimo i naša nastojanja da i racionalno i politički, da tako kažem, uradimo sve kako bi naše svetinje bile adekvatno zaštićene.
Stiže mnogo pitanja, ja ću pokušati da objedinim neka pitanja, tako da molim one koji su slali pitanja da se ne ljute. Malo pre ste govorili o tome da su neke svetinje u boljem položaju, uslovno rečeno, su se nalazile na severu, u odnosu na one koji su na jugu. Da li nam možete reći koje su to crkve i manastiri koji su u najtežem položaju, to jest u kojoj su objekti najugroženiji sada?
Pa najteža situacija je zapravo južno od Ibra, zato što severno od Ibra većinu stanovnika čine Srbi i tamo postoje srpske opštine i trenutno ne može da se poredi situacija severno i južno od Ibra u pitanju bezbednosti i hvala Bogu naši manastiri kao što su Banjska, Duboki potok, onda Devine vode, pa takođe i naši manastiri na području Raške oblasti žive u potpuno drugačijim uslovima, iako tamo imaju opet u Raškoj oblasti specifičnu situaciju, mada ni približno ne tako komplikovani kao mi. Najugroženija situacija, iskreno da kažem, u manastiru Visoki Dečani, zato što smo mi manastir koji je najviše puta napadan od rata, od kraja rata do danas. Dakle, imali smo 4 oružana napada granatama, dakle preko 18 granata je ukupno palo u ta 4 napada, dakle bilo je 2 napada 2000. i jedan 2004. minobacačkim granatama, onda ispaljena Zolja 2007. godine, imali smo ISIS grafite prošle godine, UČK grafite, i zato je manastir jedini koji je trenutno pod zaštitom KFOR-a. I trenutno je zaštita KFOR-a jako velika, postavljeni su reflektori, imamo kamere, čak koriste i specijalne dronove za nagledanje terena. Dakle, to su jako specifične okolnosti zaštite koje pretpostavljam ne postoje nigde u svetu, što samo po sebi svedoči o tome koliko je ovaj manastir ugrožen. Situacija u Pećkoj patrijaršiji je donekle bolja u tom smislu, zato što je ipak to jedna sredina koja je, moram da kažem, i kulturno i civilizacijski drugačija od područja Dečana, i tamo je mnogo manji broj provokacija bio i manastir je potpuno ograđen zidom i nije bilo nekih provokacija, mada je prošle godine jedan vahabista probao da uđe u manastir i uzvikujući Allahu Ekber, ali ga je zaustavila policija. Ceo taj slučaj je zataškan kako se ne bi stvorila neka situacija, međutim sestre, hvala Bogu, sa mati igumanijom koja je sad 96 godina ima, jedna hrabra, dostojanstvena igumanija naša Fevronija, one hrabro i dostojanstveno stoje čuvajući pećki tron. Također bih pomenuo dosta komplikovanu situaciju oko manastira Devič, koji je bio zapaljen 2 puta u posljednjih 100 godina. Dakle, u Drugom svjetskom ratu su ga zapalili balisti, pa su poslije toga došli i tamo ubili oca Damaskina, ona slika kako ga jedan balista ubija. I onda poslije toga su, poslije rata su došle monahinje, tada mlade, i sa mati Paraskevom, obnovile manastir, koji je opet postradao sada pod igumanijom Anastasijom 99. godine. Jako je značajno svedočenje ovog franskog oficira Žaka Ogara, koji je govorio kako je manastir u posljednjem trenutku spašen, uništenje 99. godine, međutim 2004. godine je potpuno zapaljen i uništen od strane lokalnih kosovskih Albanaca i njega smo obnovili upravo u tom procesu obnove koji je vodio Savet Evrope. Dakle, to je jedan pokazatelj kako je i to donelo jako dobrih rezultata. Naravno, Devič nije na listi UNESCO i niko sada ne pominje mnogo manastir Devič, ali oni imaju stalno problema sa sečom šume, uzurpacijom teritorije njihove i tako, i oni su pod zaštitom kosovske policije. Manastir Zočište je isto tako malo izolovaniji, i tako, ali to je bio isto jedan razrušen manastir koji smo u procesu obnove obnovili i evo sada u njemu imamo 4 brata sa ocem Stefanom, dakle 4 monaha sa arhimanditom Stefanom, koji su jako značajni i tamo se čuvaju da je moštiju Svetog Kozme i Damjana i dolaze mnogi poklonici. Također smo obnovili i manastir Svete Arhangele, gde je pored prvog konaka koji je napravljen odmah nakon pogroma 2004. godine, napravljen sada jedan veliki narodni konak, Dušanov konak. Otac Mihajlo je veliki trud uložio i to zahvaljujući pre svega podršci naše države, našeg naroda i vrednih ljudi koji su mu pomagali. Da ne pominjem našu bogosloviju koja sada ima preko 50 bogoslovaca, dakle to je jedna košnica u kojoj vri od mladih ljudi, evo sada upravo zahvaljujući sredstvima Evropske komisije, Norveške vlade, Srpske pravoslavne, Srpske države naravno, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Ruske crkve i drugih donatora, završavaju se dve najveće zgrade koje su izgorele u uništavanju bogoslovije 2004. godine, i to je danas jedan jak duhovni centar naše crkve u kome mladi ljudi uče i rade i pokazuju kako se voli i živi hrišćanski na Kosovu i Metohiji. Dakle, pomenuo bih i manastir Draganec, naravno Gračanica je u jednom srpskom naselju i mnogo je u povoljnijoj situaciji, i tako da hvala Bogu i manastir Sokolica, Mati Makarija je recimo okružena isto albanskim selima, iako je severno od Ibra, ali je ona jedna isto hrabra igumanija, manastir Gorioč sa našom mati Isidorom i sestrama, staricama većinom, je isto tako jedno mesto koje je važno zbog toga što sestre nikada iz njega nisu ni odlazile i on nikada nije bio ni napadan. I tako da, eto, mogu da kažem, nema nas toliko mnogo, ali snaga crkve nikada nije bila u kvantitetu, ona je bila u kvalitetu, odnosno u snazi jedinstva i sveze koja nas povezuje u Gospodu Hristu i našem međusobnom kanonskom jedinstvu sa našom crkom kojoj pripadamo. U tome je zapravo istinska snaga crkve i naša najveća nada.
Htela sam da vas pitam, nedavno je bilo aktualno rušenje hrama Hrista Spasa u Prištini. Šta se dešava sada? Da li su albanske vlasti odustale od te ideje?
Pa njima je taj hram, ja ne znam zbog kog razloga, prosto trn u oku. Znate kako, prosto čini mi se da ih valjda podseća na to da su u tom gradu, da je u tom gradu živilo 40.000 Srba koji su proterani i sada živi praktično 50-ak starijih ljudi, imamo sveštenika u manjoj crkvi Svetoga Nikole. Ali mi hoćemo i tu crkvu da obnovimo i s Božijom pomoću to ćemo uraditi. Naravno, oni nam to osporavaju, kažu da je to Miloševićeva crkva, ne znam, razne optužbe sipaju, u medijima se govori kako će biti slušena. Mi smo jednostavno rekli da, pošto je sagrađena velika rimokatolička katedrala na mjestu jedne od najstarijih prištinskih škola koja je prethodno slušena, i sada se gradi jedna ogromna džamija, apsolutno nema nikakvog razloga zašto tu ne bi bila i Srpska pravoslavna crkva. Pa oni kažu, pa nemate vernika. Pa naši vernici dolaze i okupljaju se. Crkva je tamo gde je episkop, gde se episkop sa narodom skupi, tu je crkva Božija. Bilo da je reč o livadi, bilo da je reč o ruševini, bilo da je reč o velelepnoj katedrali i sabornoj crkvi. Prema tome, mi smo rekli jednostavno da imamo svu dokumentaciju, oni kažu to je period represije. Naš odgovor jeste, pa ako su sve građevine podignute u periodu između 90. i 99. nelegalne, uključujući dakle i mnoge zgrade koje koristi sadašnja vlada Kosova, napravit ćete pravni haos, ne možete selektivno to da radite. I drugo, svaki pokušaj rušenja ili menjanja namene te crkve biće viđen od strane sveta vrlo negativno, zbog toga što Kosovo sve više u očima sveta gubi svoj imidž, posebno zbog jačanja islamskog fundamentalizma, koji je problem i samim Albancima koji ne podržavaju takvu interpretaciju islama. Zato mi kažemo jednostavno, najbolje jeste da lepo prihvatite činjenicu da je tu crkva i da jednostavno živimo u miru. Da li će oni to prihvatiti ili neće, ne znamo, ali mi ostajemo čvrsto u tom stavu, a njihove neke ideje, recimo Azema Vlasija da se to pretvori u muzej holokausta nad Albancima, to su provokacije ljudi koji su politički istrošeni i marginalizovani, koji danas na Kosovu više ništa ne predstavljaju, i eto tako oni verovatno podižu neki svoj rejting tako što daju nekakve bombastične izjave koje prenosi njihova štampa, koja je krajnje neprofesionalna, i vrlo često prenose otvorene poruke mržnje.
Da se osvrnemo malo i na ponovo na ovu našu temu o prijemu Kosova u UNESCO. Da li se povodom ovog zahteva možda su se ostvarili neki kontakti Srpske pravoslavne crkve sa Rimokatoličkom crkvom i ako jesu, da li znate kakav je stav Rimokatoličke crkve po tom pitanju?
Pa, zvaničan stav Vatikana po pitanju Kosova i Metohije jeste da oni ne priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. Dakle, iako je bilo dosta pokušaja da Vatikan to uradi od strane kosovskih Albanaca koji lobiraju za to, Vatikan nije spreman da uđe u to jer vidi koliko bi to narušilo pre svega odnose sa pravoslavnom crkvom. Trenutno Rimokatolička crkva je u jednom procesu prevažilaženja vrlo ozbiljne krize koja postoji u njihovim redovima i kao i naravno suočavanja sa jednom posthrišćanskom Evropom u kojoj zapravo hrišćanska vera postaje sve manje značajna. Mnogi među njima vide da je jedini put ka prevazilaženju toga i vraćanje nekim hrišćanskim korenima u Evropi ostvarivanje, ako ne punog jedinstva, onda makar većeg stepena saradnje sa pravoslavnim crkvom, sa pravoslavnom crkvom i sa protestantskim crkvama koje koliko toliko su sačuvale neke elemente crkvenosti i neke tajne i tako, ali dakle, pokazalo se da je jedna od ključnih faktora zapravo odnos Vatikana prema Moskvi. Moskovska patrijaršija jeste peta po redu po časti u pravoslavnoj crkvi, ali to je i najveća i trenutno i po broju i ekonomski u svakom pogledu najmoćnija pravoslavna crkva danas na svetu. I Vatikan i tekako vidi da bi eventualnim priznavanjem Kosova pokvario te odnose, pošto je Moskovska patrijaršija vrlo jasna i decidna u stavu da Kosovo nije nikakva država i da na jednom prostoru gde su se otvoreno uništavale hrišćanske svetinje ne može, ne bi trebalo i ne bi smelo da bude priznanja od strane Vatikana. Tako da ta saradnja postoji na tom planu, dakle tu se ne razgovara, postoji naravno i teološki dijalog koji traje i koji je vrlo ozbiljan. Naravno, to nije više pitanje ekumenizma, onog festivalskog, ajmo zaboravimo sve, pa mi smo zajedno isto i tako, nego jedan mnogo ozbiljniji rad na suočavanju sa problemima koji nas istinski dele, što je jako dobar pomak, recimo, u odnosu na godine ranije kada se to nekako marginalizovalo. A s druge strane, postoji razgovor o pitanjima naših međusobnih interesa. Dakle, i oni kao hrišćani doživljavaju sve veću ugroženost od strane jačanja islamskog fundamentalizma i katolici također na Kosovu, mada oni to ne smiju mnogo da pričaju i ne žele, također imaju određenih problema, pa čak i umereniji muslimani su mi govorili da imaju pretnje od radikalnijih, dakle od islamista, a na Kosovu imamo i ove derviše, dakle to su te šiitske zajednice koje su posebno na meti provokacija, recimo na primjer to su grafiti po njihovim grobovima i ruganje njima zato što oni poštuju neke svoje svece i tako dalje. Prema tome, dobra je saradnja svih ljudi dobre volje. Mi bez obzira na neslaganja uvek ostajemo otvoreni za dijalog. Jer ako ne možemo da se ništa složimo, makar možemo da se složimo da se ne slažemo i da ćemo se možda jednog dana makar u nečemu složiti. Najgore je zatvoriti potpuno vrata i okrenuti se mržnji i netrpeljivosti. To nije u duhu naše crkve i našeg pravoslavnog etosa.
Recite mi, kakav je stav predstavnika međunarodne zajednice sa kojima ste tu u kontaktu oko mogućnosti da Kosovo postane članica UNESCO?
Pa podeljena je, znate kako, evropske zemlje, kao što sam već rekao, nisu sve priznale Kosovo, dakle imamo, ja mislim, 6 evropskih zemalja koje nisu priznale Kosovo kao državu i prema tome Evropska unija je zvanično statusno neutralna. Neutralan je i OEBS, Kosovo ne može da postane status, deo OEBS-a bez konsenzusa svih zemalja članica, a Srbija i Rusija su članice, prema tome to je ravno nuli sada trenutno, stvari stoje. Dakle, sljedeći pokušaj će biti ulazak Kosova u Savet Evrope, gdje je potrebna dvotrećinska većina, što teoretski oni možda mogu da ostvare. Dakle, kao što sam rekao, dakle, nije reč o tome da li Kosovo zaslužuje ili ne zaslužuje, nego upravo kako ja razgovaram sa mnogim međunarodnim predstavnicima, jedna briga da Kosovo im zapravo klizi iz ruka, da im jednostavno ta tvorevina koja je napravljena postaje jedna tempirana bomba, što smo mi više puta govorili, i koja može da ode u pravcu otvorenog ekstremizma koji će se ispoljiti i protiv njih samih. I naravno, videli smo sa talasom izbjeglica sa Kosova, da je veliki broj Albanaca nezadovoljan stanjem ovde i zato Evropa ne daje ni viznu liberalizaciju Kosovu, jer bi pola stanovništva najmanje Kosova odjednom izašlo i otišlo u posetu zemljama Šengena i verovatno većina tamo i ostalo. Tako da, zato imaju vrlo rigorozan vizni režim, ali smatraju da ulaženjem Kosova u neke institucije navodno mogu da na neki način koliko toliko kontrolišu situaciju. Znate, to je otprilike, kako ja rekoh jednom strancu, prijatelju, rekao, kažem, kao kad imate nekoga službenika pa sad ne radi posao dobro, pa kažete hajde da ga stavim na neko značajnije mesto pa će biti bolje. Iz iskustva u manastiru znam da to obično ne funkcioniše i da zapravo treba standardi da prethode statusu. I pokazalo se da je to u početku i bio plan, ali nakon martovskog pogroma 2004. godine primenjena je logika status pa standardi. Dakle, ajde mi njima da damo nezavisnost pa će onda oni biti odgovorniji i onda će tu biti vladavina prava i oni će lepo da se ponašaju prema Srbima i ostalim nevećinskim zajednicama i onda će na neki način lepo živjeti do kraja života. Međutim, pokazalo se da to nije tako, da su problemi mnogo dublji, da Kosovo nije u stanju ekonomski da izađe iz jedne ogromne korupcije, jer Kosovo zapravo vode isti ljudi koji su ga vodili 1999. godine i 2004. godine i koji su tada imali najveći uticaj. Prema tome, ne možete rešavati probleme sa onima koji su ih napravili, ukoliko se oni sami ne promene. A mi imamo stalno jednu situaciju gdje oni s jednim jezikom govore sa međunarodnim, a drugim jezikom govore sa svojima, što možemo vidjeti u kosovskoj štampi. I vrlo često jednu duboku rezigniranost i odsustvo strategije uopšte Evropske unije u jednoj situaciji gdje ideja Ujedinjene Evrope polako dolazi u krizu zbog ogromnog migrantskog talasa koji treba da zapljusne Evropu i sljedeće godine i naravno određenih ekonomskih problema koji su posebno eskalirali u slučaju Grčke i smanjenja industrijskog rasta u evropskim zemljama. Prema tome, nadamo se nekako da će Evropa naći snage da se konsoliduje, a također i da će mnogo više do izražaja doći ona Evropa koja nije za politiku diktata, već za prihvatanje i vrednovanje onih vrednosti, tradicija, moralnih, kulturnih tradicija, pre svega zasnovanih na hrišćanstvu, koji su obeležili najveći period evropske istorije. I takvih ljudi smo dosta upoznali i sa takvim ljudima apsolutno nemamo problema da se razumemo, ali nažalost postoji ona druga Evropa, Evropa koja radi na razgradnji hrišćanskog etosa, na razgradnji apsolutno svih tradicija vezanih za hrišćanstvo i zapravo jedna Evropa koja po mom mišljenju vodi samu evropsku ideju u ćorsokak. Tako da i od toga zavisi u velikoj meri u kom pravcu će se stvari razvijati i ne može se ništa olako uopštiti. Mi radimo sa svima i razgovaramo sa svima, iako se sa svima u svemu ne slažemo, ali to ne znači da ne možemo da razgovaramo i da ukažemo koji su problemi, uvek naglašavajući da mi želimo da budemo jedan konstruktivan status, konstruktivan u smislu da ne budemo provokacija nije opasnost za nikoga. Mi nismo opasnost za kosovske Albance, ukoliko nas oni prihvate kao ono što mi jesmo, ukoliko oni ne žele da nas prihvate sa našom istorijom, našom kulturom, ukoliko oni žele da primene eventualnu neku silu, u tom slučaju mi ćemo morati da se borimo pre svega hrišćanskim sredstvima, trpljenja, molitve i pre svega ostajanjem ovde gde jesmo.
Da li će posljednji korak za okruživanje administrativnog uređenja Kosova biti i izdvajanje Raško-Prizrenske eparhije na neki autonomni status pod pokroviteljstvom političke realnosti? To je jedno od pitanja koje je stiglo.
Mislim da apsolutno to nema nikakvog smisla, niti o tome iko govorio, niti iko razmišljao. Dakle, eparhija Raško-Prizrenska pre svega obuhvata prostor ne samo Kosova i Metohije, nego i Raške oblasti. I upravo zbog toga je vladika Teodosije svojevremeno posebno naglašavao značaj očuvanja jedinstvenosti Raške i Prizrenske eparhije kao jedne eparhije, upravo zato što ona ne obuhvata samo teritoriju Kosova i Metohije, nego i područje, dakle, Raške oblasti. Raško-Prizrenska eparhija je sastavni deo Srpske pravoslavne crkve i kao takva ona će i ostati i kao takva priznata je čak i Ahtisarijevim planom, gde se kaže da je da Kosovo priznaje Srpsku pravoslavnu crkvu sa administrativnim centrom u Beogradu. Naravno, to je nekim Albancima jako bilo teško, pa su ustav uključili samo da priznaju Srpsku pravoslavnu crkvu. Međutim, Srpska pravoslavna crkva je organizacija, dakle, koja ima svoj ustav, koja ima svoj poredak, koja ima svoju organizaciju. I zna se da jedina, dakle, Srpska pravoslavna crkva na ovome prostoru može biti ona koja je, dakle, u kanonskoj svezi sa Pećkom patrijaršijom i koja je, dakle, sastavni deo naše pomesne crkve. Dakle, svaki pokušaj eventualno pojavljivanja nekakvih drugih crkava, kvazi crkava, sekte i tako dalje, zapravo je u domenu pojave bilo kakvih drugih sekti, kao što su, ne znam, nija neke sekte koje se sad javljaju u Americi, na zapadu i tako dalje. Oni mogu biti obučeni kao pravoslavni vernici, ali oni nikakvu relevantnost nemaju, kao što je reč konkretno o tim nekim sektaškim zajednicama, koje apsolutno nemaju, da kažem, nikakvu ni moralnu ni duhovnu težinu, osim kod onih koji nisu dovoljno obavešteni, koji ideološki pristupaju crkvi, misleći, ne znam nija, da je se crkva, ne znam, pod pritiskom nekakvih državnih organa ili, ne znam nija, pod pritiskom Amerike ili tako dalje, što su potpune besmislice. Naša crkva u potpunosti deluje slobodno i samostalno, postoje ljudi različitim stavovima, ali se odlučuje saborno i na kraju se donose rešenje koje potpisuju svi episkopi.
Prema pravilniku UNESCO, država koja želi da postane član te organizacije mora da dobije dvotrećinsku većinu na glasanju u Generalnoj skupštini. To bi prosto matematikom značilo da 130 zemalja od 195, koliko ih je članica UNESCO, mora da da svoj glas za ulazak Kosova u tu organizaciju. A pri tom treba imati u vidu da 84 države ovde je već pitanje prestalo, pa se ne vidi. Kaže, vaše mišljenje o potencijalnim manipulacijama ishodno gore napisanom krajnjem ishodu.
Na sada je tu, postoje razna aritmetika, znate. Činjenica da je da prilično veliki broj zemalja treba da da glas Kosovu za ulazak UNESCO je nešto što je mnogo teže nego u izvršnom komitetu UNESCO, gde ni tu nije bilo onako baš kako se očekivalo, odnosno kako je Kosovo očekivalo, i rezultati su, iako za nas nepovoljni, ali mnogo bolji nego što smo i mi mogli da očekujemo. Dakle, to je sada nešto što jako dobro može da objasni ambasador Tanasković, sa kojim smo u redovnom kontaktu, naš ambasador pri UNESCO. Lično mislim da je najveći problem oko onih zemalja koje će biti neutralne, dakle koje će biti uzdržane, jer se dvotrećinska većina glasa računa od onih zemalja koje glasaju. Dakle, u tome je stvar. Prema tome, glavni cilj trenutno sada Srbije jeste da podstakne one zemlje koje bi eventualno ostale neutralne ili dakle uzdržane, da i one glasaju po mogućnosti nama u koristi. U tom slučaju aritmetika bi mnogo išla bolje u našu korist. Međutim, bez obzira šta tamo bilo, znate, tamo može da bude i jedno i drugo, mi dalje govorimo da se stvari ne rešavaju samo brojem glasova, niti sada, niti je to neka utakmica između Srbije i Kosova, niti je naš cilj da provociramo kosovske Albance, kao što je nažalost nekim od njih cilj da provociraju na svojim izjavama i stavljanjem plakata sa našim preskama preko koji stave Kosovo i UNESCO. Nama je cilj da sednemo za pregovarački sto i da kao ozbiljni ljudi nađemo najbolji modalitet zaštite naših svetinja u uslovima koji postoje. UNESCO, mnogi ljudi ne znaju, sam ne štiti nekim posebnim svojim mehanizmima. Dakle, on sarađuje sa državama, odnosno entitetima koji su njegovi članovi. I prema tome, veoma je važno, dakle, ključno kakvi su lokalni zakoni ili, da kažem, određeni međunarodno garantovani sporazumi koji regulišu zaštitu tih objekata. Zato, iskreno rečeno, u jednom trenutku, ja sam to izjavio jučer, mnogo bi nam lakše bilo da nismo ni na listi UNESCO, jer iskreno rečeno nismo imali neke velike ni koristi od sada od toga, osim mnogo više glavobolje sada zbog toga što se status te četiri naše svetinje UNESCO odjednom našao u jednom političkom kontekstu. A mi svo vreme govorimo da mi nismo deo politike i da jednostavno mi želimo da ovde živimo mirno, da se molimo Bogu. Za nas Kosovo nije država, ali mi živimo na ovome prostoru, imamo kosovska dokumenta da bismo mogli normalno da živimo, kao što su Dečani imali za vreme Osmanskog carstva pečate na turskom jeziku, odnosno na turskom pismu, dakle, arapskom, dakle, i dakle, jednostavno mora da se stvore uslovi za neki normalan život, ali mi ne želimo da budemo ti koji će sada da predvode neku političku borbu. Zato služi pre svega država i državni organi koji moraju da rade u skladu sa Ustavom Srbije. Naše je da obezbedimo pre svega zaštitu naših svetinja i normalne uslove za molitvu i normalne uslove za dolazak naših poklonika koji nas redovno posećuju i koji ovde nalaze duhovnu utehu i pomoć.
Koliki je zapravo rizik ulaska Kosova u UNESCO i šta bi to značilo za nas?
Pa, rizik je pre svega to je, ima više dimenzija problema. Jedan problem jeste problem koji se direktno odražava na status. Naime, mnogi kažu da je Srbija pristala da ne sprečava ulazak Kosova u međunarodne institucije. Mislim da je ministar inostranih poslova pre neki dan vrlo jasno objasnio da je Srbija pristala da neće sprečavati Kosovo na putu ka Evropskoj uniji, što je svojevremeno prva prihvatila Koštunicina vlada 2003. godine u Solunu. Zatim takođe je Borko Stefanović potpisao da neće Srbija sprečavati ulazak Kosova u regionalne institucije, dakle institucije za saradnju na prostoru jugoistočne Evrope. Međutim, to se ne odnosi na organizacije koje su u sistemu Ujedinjenih nacija i dakle nema taj smisao koji se obično daje. Prema tome, politička dimenzija tog pitanja jeste da ulazak Kosova u UNESCO predstavlja na neki način narušavanje neutralnosti UNESCO-a kao organizacije, a i u tom smislu država Srbija ima svoju vrlo jasnu argumentaciju. S naše konkretno praktične strane, ulazak u UNESCO Kosova dozvoljava na neki način Kosovu da se brine, navodno, jel, o našim svetinjama, ali mi postavljamo pitanje kako mogu da se brinu ukoliko nemamo mehanizme saradnje i ukoliko oni apsolutno i decidno isključuju bilo kakav dijalog i sa Srbijom i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, dakle jedino verovatno na silu da pokušaju da uđu, što neće biti ni njima ni nama na korist, zbog toga što bi to Kosovo još više prikazalo u svetu kao jednu državu koja ne poštuje prava hrišćana. Prema tome, za kosovske Albance, koliko ja znam, posebno za one političare koji to najviše guraju, glavni razlog ulaska u UNESCO jeste da vlada koja je u suštini trenutno na vlasti i koja je pokazala dosta neuspeha, jednostavno mora da da nešto, da pokaže nešto pred opozicijom koja sve više podriva njihov autoritet i najveći apsurd je u tome da je ta opozicija mnogo agresivnija, neuporedivo agresivnija od ovih ljudi koji su u vladi, sa kojima se o nekim stvarima čak može i pričati. Tako da je to sve jedan vrlo nesrećan sled okolnosti i meni je jako žao što je došlo do direktnih i medijskih i javnih konfrontacija, umjesto da se sva ta pitanja rešavaju jednim mirnim dijalogom. Jer naša logika je uvek bila, hajmo da rešimo problem mirno i civilizovano, a ne da odmah trčimo u medije i dajemo neke izjave i pokazujemo se, ne znam, nekim velikim patriotama, već da uradimo ono što je najbolje za našu crkvu. Međutim, nažalost, kada je kosovska vlada otvoreno rekla da neće dijalog u briselskom procesu, prosto su nas doveli u situaciju da mi moramo da kažemo šta mislimo. Inače, Sveti arhijerejski sinod na čelu sa njegovom svetošću je još u septembru mesecu uputio pismo gospođi Bokovoj, generalnom direktoru UNESCO, u kojoj vrlo jasno argumentuje zašto za Srpsku pravoslavnu crkvu nije prihvatljiv ulazak u UNESCO. I to pismo je vrlo značajno zato što pre svega pokazuje da Kosovo nema ni moralne ni profesionalne kapacitete za to. Moralne u smislu zbog toga što je na ovom prostoru nakon rata uništen ogroman broj naših svetinja, dakle oko 150 crkava ili potpuno uništeno, teško oštećeno, 390 grobalja, samo one koliko je dokumentovao OEBS u svom izveštaju. A s druge strane ni profesionalnog kapaciteta nema, zato što jednostavno Zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije ima jedno više deceničko iskustvo u brizi o našim svetinjama i pre svega jednu dodatnu motivaciju, jer su to svetinje pre svega značajne za srpski narod. One su važne i za Albance, važne su za ceo svet, ali ne u smislu vlasništva. Vlasništvo je jedno, a koliko je za mene kao čoveka važno da postoji, ne znam, neka građevina u Italiji ili u Francuskoj, svakako da jeste važno, to je sve deo svetske baštine, ali s druge strane jasno se zna kome određene građevine pripadaju. I to je veoma jasna razlika koja se pada i mi insistiramo na tome da bez obzira šta bude u Parizu za nekoliko dana, da tek ima da se razgovara o toj temi.
Spomenuli ste o opoziciju. Zanima koliku podršku naroda ima na Kosovu ta opozicija. Mislim na taj njen ekstremni deo koji se protivi svakom dijalogu sa Beogradom i ovim incidentima u Skupštini, bacanjem suzavca, molotovljivim koktelima, sprečava čak i sitne ustupke Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na teritoriji Kosova i Metohije, koji bi trebalo da budu ostvareni kao rezultat tog dijaloga.
Pa nije pretjerano velika podrška opoziciji zbog toga pre svega zbog toga što sama opozicija je samo protiv vlade, a nema suštinski nikakva druga rješenja. Mislim, jednako su korumpirani kao i ovi, samo dakle, nažalost na Kosovu od završetka rata nemamo jednu umerenu političku elitu koja bi mogla da na neki način da nade i kosovskim Albancima i svima nama koji ovdje živimo da može da se živi u jednom organizovanijem društvu kome bi se poštovala vladavina zakona i prava i bez obzira na etničko i versko poreklo. Dakle, većinom se u odsustvu konkretnih političkih rezultata vraća nacionalizmu, dakle, predimenzioniraju se, dakle, sportski događaj, učešće u nekim institucijama, pa samim tim i ovo pitanje UNESCO, sad je to kao sad, ne znam, nekako da je to neki najvažniji rezultat, a zapravo, s druge strane, ekonomska situacija je užasno loša. Na svu sreću, mislim da i kosovski Albanci su umorni od nasilja, mada potencijal uvek postoji, i kao što smo videli u tim incidentima, ali isto tako postoji i sve veća svest da jednostavno eventualno ponavljanje nasilja protiv hrišćanskih svetinja, kao što je bilo 2004. godine, ozbiljno može da ugrozi bilo kakvu budućnost Kosova u kontekstu nekih evropskih integracija, ako se uopšte u ovim uslovima može govoriti o nekim evropskim integracijama, ali ovaj, mislim da je to jako, jako važno i razumeti. Naravno, mi ne želimo da se mešamo u njihova unutrašnja pitanja, nama je važno samo da naši srpski predstavnici koji učestvuju u kosovskim institucijama i koji su ušli u njih ne zato što priznaju Kosovo kao nezavisnu državu, nego zato da bi se borili za srpska prava, važno je da oni rade jedinstveno i da rade u interesu naroda, a ne u partijskim interesima i tako dalje. I hvala Bogu, oni i tekako slušaju glas naše crkve i imamo sa njima jako dobru i korektnu saradnju.
A recite mi, koje će konkretne akcije primeniti Raško-Prizrenska eparhija dok Kosovo ne pristane na dijalog u vezi sa pravima crkve?
Pa, vladika Teodosije je već rekao u svom saopštenju i današnjem intervju, mislim da sam i ja negdje to ponovio, da mi zapravo nismo spremni da imamo bilo kakve kontakte sa predstavnicima kosovskih institucija dok ne počne taj dijalog. Dakle, to nije nikakva nekakva sada pretnja ili nešto, nego jednostavno izraz naše slobode da reagujemo na ono što smatramo da nije pravedno, jer ne može sada da, dakle, ako se mi dogovorimo oko nečega što je dobro i što interesa i za njih i za nas, hvala Bogu, i treba da se viđamo i da razgovaramo, ali ne da se to zloupotrebljava i da se posle, ne znam, prezentuje kao primer sjajne saradnje. Dakle, nije bilo ni jednog razgovora sa međunarodnim predstavnicima gde vladika Teodosije i ja konkretno nismo naglasili probleme naših povratnika, probleme sa kojima se suočavamo, dokumentuju se problemi. Dakle, ako se mi ne izjašnjavamo u medijima svakoga dana, to ne znači da mi ne razmišljamo o tome, niti ništa ne radimo, jer mi nismo neki dnevni servis da svakoga dana dajemo informacije, ali mislim da je sada konkretno vreme da se neke stvari rezimiraju i da se kažu javnosti kako bi se stvari bolje razumele, jer mnogi ljudi u Srbiji neke stvari ne mogu dovoljno dobro da razumeju zbog toga što postoji dosta kontradiktornih informacija i dosta nepoznavanja situacija. Evo recimo kao konkretno što ste pomenuli ovaj slučaj, da li je recimo ta strategija koju je bivši episkop Artemije imao, da li je to zapravo se pokazalo kao da je to ono što je on govorio? Apsolutno da ne, zbog toga što je on nije imao spremno za dijalog, a naša crkva je otvorena za dijalog. Dakle, ne samo Raško-Prizrenska eparhija, nego i Srpska pravoslavna crkva za dijalog sa svima. Jer upravo dijalog ne znači kada sednete za sto sa nekim da se vi neophodno slažete sa nekim, ali je to prilika da iznesete neslaganje i eventualno ukoliko možete da se složite nešto konstruktivno, hvala Bogu i treba da se složimo. Barem ja sam sa bivšim vladikom na mnogim sastancima bio i u Americi, i u Engleskoj, i u Francuskoj, i u Nemačkoj, gde smo razgovarali na takav način. Prema tome, to njegovi sledbenici jako dobro znaju, iako prikrivaju sada te fotografije i te informacije, ali nažalost nešto se tu promenilo. Dakle, dijalog je jako važan i bez obzira koliko se čovek osjećao nezadovoljnim, ne sme da postane ogorčen. Jer ogorčenost i defetizam je jedna nehrišćanska osobina, zato što naš optimizam ne počiva na ideologiji, ne počiva na politici, ne počiva na geostrategiji, već počiva pre svega na veri u Hrista koji se oplotio, koji je raspet i koji je vaskrsao. To je potpuno drugi koncept gledanja na stvari od politike koja počiva na interesima, glasačkom telu ili ne znam nija obezboženog nacionalizma koji sve gleda u kontekstu nacije, krvi, plemena, naroda, ovi su nam prijatelji, ovi su nam neprijatelji. Znate, recimo često čujem na primjer, aha, pa ne znam, Amerika nam je neprijatelj, Rusi su nam prijatelji, naravno imamo mnogo prijatelja u Rusiji, jako mnogo, ali tamo ima mnogo ljudi koji apsolutno niti idu u crkvu, niti ih to interesuje. Isto tako u Americi, na primjer, imamo ljudi koji nemaju pozitivno gledanje prema pravoslavnoj crkvi, konkretno prema Srbima, ali s druge strane, evo ja sam bio u maju u Kaliforniji, i recimo koliko ima pravoslavnih zajednica koji žive vrlo aktivno i trude se, pravoslavlje je danas globalni fenomen, to nije više pitanje istoka i zapada. Mi dakle živimo svuda u svetu i svuda u svetu svedočimo veru u živoga Hrista i ne smemo da upadnemo u zamku politike i ideologije koja nas stalno tera da dnevno politički gledamo na ta pitanja. Tako da, iako živimo u jednom političkom kontekstu, mi nikada ne prestajemo i ne smemo da prestanemo da budemo ono što jesmo. To smo pre svega dakle, sluge Gospoda Isusa Hrista i njegovi svedoci.
Dosta pitanja stiže baš vezano za bivšeg vladiku Artemija i interesuje se da li imate nekih problema sa njegovim sledbenicima.
Pa, istino da kažem, na Kosovu i Metohiji nemamo, zbog toga što ih praktično i nema, niti ih narod podržava. Oni najviše problema, nažalost, prave na području eparhije Žičke i nekih drugih eparhija u centralnoj Srbiji, što je jako žalosno i crkva je sa velikim žaljenjem i tugom morala da preduzme onu krajnju meru, a to je isključenje iz crkve i već su obaveštene pomesne crkve o tome. Naravno, vrata pokajanja su uvek otvorena. Mi smo na vreme objasnili našem narodu i vladika Teodosije svakom prilikom objašnjava, ne tako što ćemo mi da nešto govorimo protiv njega ili njega kritikujemo i tako, to nema potrebe, mi se tim ne bavimo, nego pre svega govorimo šta mi radimo. Dakle, nastavljamo naš rad na očuvanju naših svetinja, pomažemo našem narodu, nastavljamo sa radom naših narodnih kuhinja, evo narodne kuhinje koje vodi jedna hrabra žena, protivnica Svetlana Stević, koji je primjer kako žena u crkvi može da ima jako važnu ulogu, a da nije u sveštenom činu ili ne znam da nije na nekoj posebnoj funkciji, jeste upravo to. Ona je organizovala rad sa, naravno sa još ljudima koji pomažu, 6 narodnih kuhinja, preko 2000, sam već rekao, dakle, korisnika tih narodnih kuhinja ima koji bi ostali bez hrane i ona se trudi uz pomoć vladike Teodosija i dobrih ljudi koji nam pomažu posebno iz vlade Srbije da se obezbede sredstva, ali mi nismo ostali na tome, nego smo napravili farmu koza, imamo također jedan deo crkvene zemlje iskorišćen za crkveno dobro na kome se uzgaja povrće, pa ćemo da radimo na tome da se konzervira to povrće koje ostane, zatim radi se na tome da napravimo neke silose za, i mlin za otkup pšenice, naročito u Gračanici. Vladika Teodosija je to jako lepo rekao, eto, Dečani su u Metohiji najviše se posvetili vinu, a mi ćemo ovamo u Gračanici i u centralnom Kosovu da se posvetimo hlebu. Dakle, Kosovo i Metohija da bude u znaku hleba i vina, dakle da ima jedan evharistijski smisao. I hvala Bogu, dosta hrane već sami obezbeđujemo i tu su nam pomogli zanimljivo mnogi donatori koji bi se teško sami našli zajedno, recimo pored recimo vlade Republike Srbije, ruske crkve, tu su učestvovala i američka vlada, pa onda fond B92, pa onda takođe imamo organizacije Srbi za Srbe, pa Delije, pa fond Solidarite Kosovo, koji vodi naš brat, on nedavno se krstio u Dečanima, Arnogujon. I dakle, dobra dela okupljaju ljude dobre, bez obzira u kojim organizacijama oni radili, i to je upravo i cilj crkve, da objedinjuje i povezuje, a ne da razbija. Naravno, mi bismo voleli da se tu uključe i neki kosovski Albanci, naravno oni to opet doživljavaju etnički i oni nas potpuno gledaju kao nešto drugo, tako da, nažalost, to je činjenica sa kojim živimo danas na Kosovu i Metohiji.
Dosta naših gledalaca zanima realan život sveštenstva i monaštva u eparhiji. Zanimaju ih da li bogoslovi koji ste rekli da ih ima 50-ak imaju dobre uslove za život i uopšte da li imaju neku slobodu kretanja, neka kulturna dešavanja. Ipak su to mladi ljudi kojima je potreban razvoj na svim nivoima. I da li znate možda kakva je situacija sa monaštvom i muškim i ženskim, da li dolazi do nekog porasta ili stagnacije ili je to trenutno neki miran period?
Pa znate kako, trenutno u celoj crkvi nemamo nešto pretjerano velikog interesovanja za monaštvo kao što je to bilo ranijih godina, to nekako ide u fazama, evo baš sam sad nedavno bio u Grčkoj i tamo isto je situacija manje više slična. Ali, hvala Bogu, imamo novih kandidata, ali smo mnogo oprezniji oko njihovog prijema zbog toga što ranije su primani ljudi koji su, da kažem, možda nisu bili dovoljno spremni, dovoljno rešeni da se posvete tom načinu života, tako da sada na neki način pomažemo mladim ljudima i devojkama koji dolaze u ženski manastir, isto tako da pre svega se upoznaju sa monaškim životom, a tek onda da donesu odluku. Dakle, ne da se što pre, što više zamonaši i posle toga da oni napuštaju manastire i da se da šetaju po svetu i tako dalje. Dakle, nama je potrebno jedno stabilno i odgovorno monaštvo i hvala Bogu situacija se daleko stabilizovala u svakom pogledu u posljednjih godina. Također i klirike koje imamo, većinom su to sada mlađi ljudi, pošto je došlo i tu do smene generacije. Vladika Teodosije je dosta mladih ljudi rukopoložio i to su sveštenici koji su sa svojim mladim porodicama vrlo posvećeni. Znate, jako je lepo videti, evo na primjer, dva naša sveštenika u Peći koji su sa svojim porodicama, sa malom decom, koji su tu u gradu, znate, potpuno okruženi Albancima, ali njihovo srpstvo nije na rečima, ne znam, na nekim velikim izjavama i na pozivanjima na neke velike ideale, nego u tom praktičnom svedočenju vere. Konkretno naše, recimo, starice u Đakovici, dve su monahinje, dve su starice koje nisu još primile monaški čin, dakle, one i dalje tu žive. Manastir je srušen, zapaljen, raskopan i mi smo ga ponovo obnovili i sad je još lepši nego što je bio. I one tu žive i svedoče Hrista. Dakle, kao i u apostolska vremena doživljavamo jednu situaciju u kojoj je snaga crkve ne u broju, nego upravo u toj unutrašnjem jedinstvu i unutraš i u snazi vere da je Hristos vaskrsao i da Hristos pobeđuje. Znate, zato je, recimo, vladika Teodosija ovako inače poznat kao čovjek koji je uvek pun optimizma i mnogi se čude pa kako sad optimizam u jednoj strašnoj situaciji. Ali vidite, crkva je čudesna, ona je najjača tamo gde je stradanje, tu se umnoži i Božija blagodat. Tako da imamo, recimo, na primjer, evo Vasiljenska patrijaršija u Carigradu, ona živi u, rekao bih, isto tako teškim uslovima i praktično su ostali bez naroda, ali sada sve više poklonika dolazi tamo i ona živi raspeta tamo, svedočeći Hrista u jednoj situaciji, dakle, gde već od 15. veka ne postoji hrišćansko carstvo i gdje žive u jednoj većinski muslimanskoj zemlji. Dakle, hrišćanstvo nije vezano sa blagostanjem, nije vezano sa brojem, nije vezano sa bogatstvom. Ono je vezano upravo sa silinom naše vere. Inače, što se tiče bogoslovije, zaista čovjek mora da ode tamo da vidi, da doživi taj polet i taj elan tih mladih ljudi koji su došli i imamo sad jedan ozbiljan problem, a to je što hoćete dođe više nego što možemo da primimo. Vladika Teodosije kao rektor bogoslovije dosta se brine o njima. Ja ovako ih pratim godinama, već evo sad prva generacija prolazi, peta godina je već tu, maturanti. Sjećam se kad su došli, bili su onako mršava, mala deca, onako sada su to već veliki momci i tako već ozbiljni ljudi, imamo dobre profesore koji ih jako dobro vaspitavaju u jednom zdravom hrišćanskom liturgijskom duhu. I isto tako, iako su izolovani, oni nisu nimalo depresivni, jer redovno imamo Vladika Teodosije, preko jednog donatora nabavio je autobus, tako da ih redovno vodimo na ekskurzije, tako da su, evo, bili su sad leto, su bili u Carigradu, na Svetoj Gori, putuju po Grčkoj, neki su išli sad u Ameriku skoro i radimo na tome da ih obrazujemo kao mlade ljude, buduće trudbenike na njivi gospodnjoj. Evo, norveška vlada finansira izgradnju fiskulturne dvorane u kojoj će malo da se bave više i sportskim aktivnostima. Tako da od jedne potpuno porušene zgrade koja je zjapila sablasno i strašno 2004. godine, danas je to mesto u kome se zaista osjeća život. I to je zapravo sedište našeg hrišćanskog Prizrena. I zaista Prizren živi kroz njihovu pesmu, živi kroz njihovu veru, živi kroz njihovu radost.
Da, gledali smo neke video snimke kako pevaju i mislim da je Vladika Andrej sa njima nešto muzicirao i pevao. Imam još samo par pitanja za vas pa da završimo, pošto smo baš u dobrom razgovoru, vreme vrlo brzo prođe. Kažete da pristiže ta nova generacija maturanata, da li neki od njih imaju želju da budu klirici u Raško-Prizrenskoj eparhiji i kakva je situacija uopšte oko sveštenstva, da li imate neke zahteve za prijem u Raško-Prizrensku eparhiju? I
pa imamo, dakle, ono što je najzanimljivije, mi imamo više zahteva da uđu u našu eparhiju nego nema praktično ljudi koji žele da odu. A sada nadamo se, pošto je sad, mislim, smena generacija dolazi, oni stari sveštenici zbog svojih godina polako se približavaju godinama penzije, nakon zaista velikog truda, napora i vernosti crkvi. Dakle, u Raško-Prizrenskoj eparhiji nijedan sveštenik nije otišao u raskol nakon odlaska bivšeg episkopa, što je jako važno i pokazalo jednu zrelost i ozbiljnost našeg sveštenstva, za razliku od jednog broja monaštva koje je na brzinu monašeno i kako je na brzinu monašeno, na brzinu i otišlo od svetinja koji su trebali da čuvaju i čije su kivote uzrasli. Ali, s druge strane, imamo te mlade ljude sada koji su većinom u bogosloviji, dakle, i iz eparhije Raško-Prizrenske. Neki od njih će ići dalje na školovanje u Grčku, u Francusku, u Ameriku, na bogoslovske škole pravoslavne. Dakle, želimo da imamo zaista svestrano obrazovane mlade ljude. Neki će odmah da idu na studije u Beograd i tako, u zavisnosti gde, ali idemo na to da te ljude što bolje obrazujemo, ali ne samo u znanju, već pre svega u jednom zdravom hrišćanskom duhu koji se zasniva na tome da je crkva zajednica ljubavi, da ona ne proizvodi individualce, niti se mi spašavamo kao individualci, mi se spašavamo kao crkva, kao zajednica, Hristis. I u tom duhu ti mladi ljudi uzrastaju i hvala Bogu, eto, neki od tih maturanata već će nastaviti svoje školovanje dalje i tako dalje, tako da baš kada dođe vreme za one starije da polako krenu ka penziji, oni će biti tu da nastave da rade sa ljudima i da vaspitavaju hrišćanske buduće generacije. Imamo također dosta i veroučitelja koji su dosta predani u svom radu. I vladika se zaista trudi, on nije samo dakle administrator, episkop je pre svega otac, episkop je domaćin koji se brine ne samo o tome da traži nešto drugoga, već i sam obezbeđuje, tako da je on sam trudom, tražeći donacije, tražeći pomoć sa svih strana, već sam vam rekao, dakle dolazi, uspeo zapravo od jedne škole za koju su mnogi govorili da je to potpuni promašaj, da napravi jednu, moram da kažem, od boljih bogoslovskih škola koje danas postoje u našoj crkvi, i na veliku radost i našeg patrijarha i naše jerarhije koji nas redovno posećuju, uključujući vladiku Andreja i vladiku Maksima, na primjer, i da ne nabrajam sve naše episkope koji nam redovno dolaze, vladiku Amfilohija, Atanasija, patrijarh je redovni posetilac i jako mnogo voli da dođe na Kosovo, i Metohim sad je bio u Pećkoj patrijaršiji, u Dečane jako mnogo voli da dođe, on je nekada predavao u patrijaršiji, tako da Kosovo je jedan stalni izvor naše nade, jer Kosovo nije, ja stalno naglašavam, to nije geografski pojam. Kosovo je pre svega jedan odnos prema životu koji je ikona naše vere u Hrista. Dakle, mi smo kosovskim zavetom zapravo napravili naš zavet sa Hristom i mi živimo ne samo na Kosovu, nego i svi oni koji nisu na Kosovu žive Kosovom. I to je zapravo, to nema veze ni sa nekim obezbeženim nacionalizmom i drugim stvarima, već je pre svega jedan duhovni koncept zasnovan duboko na crkvi i njenom najdubljem značenju.
Za kraj imam jedno pitanje za vas. Šta mislite da nas očekuje u budućnosti vezano za situaciju na Kosovu i Metohiji i budućnosti crkve i srpskog naroda na tim prostorima?
Pa znate kako, teško je predvideti budućnost, međutim mi kao crkva, mi znamo u kom pravcu idemo, dakle mi kao brod plovimo ka eshatonu, ka carstvu nebeskom koje već ovdje biva i koje doživljavamo liturgijski i zato se i okupljamo liturgijski na liturgijskim skupovima da bismo se stalno podsjećali da je to naš put i naše ishodište. Potpuno je pogrešno za ljude hrišćane, mogao bih reći čak vrlo opasno, da gledaju budućnost crkve isključivo kao sudbinu naroda, kao plemen, kao etnosa. Mi smo pre svega narod Božiji i naše je da idemo ka Carstvu Nebeskom, trudeći se da i u ovome životu, koliko je god moguće, čuvamo svoje narodne tradicije, narodu u kome smo ponikli, ali da nikada ne zaboravimo da smo mi ipak stranci ovdje na zemlji i da idemo ka budućem carstvu. Mi ćemo se truditi maksimalno da ovdje i ostanemo i opstanemo, da naše svetinje ne samo obnavljamo, nego da obnavljamo i duhovne zajednice oko tih svetinja. Ostaćemo otvoreni za dijalog, ostaćemo otvoreni i za sve druge ljude, hrišćane, posebno pravoslavne koji nam dolaze, kao što smo nedavno u Dečanima imali liturgiju na japanskom jeziku, imali smo jednu grupu pravoslavnih Japanaca, kao što nam dolaze i pravoslavni Grci, pravoslavni Albanci, pravoslavni Rusi, ostaćemo otvoreni za sve ljude dobre volje, ali ćemo istovremeno odlučno i čvrsto braniti i boriti se za očuvanje naših svetinja koji nama nisu samo važni kao objekti kulture, kao nekakvi spomenici UNESCO. To za nas nisu građevine, to su naša mesta susreta sa Bogom i mi nismo muzeji, već smo žive, bogoslužbene i zajednice. I to je velika razlika koju ne mogu da shvate neki koji sada vide sad, ne znam nija, u novembru će biti ili ne biti. Dakle, mislim, takav jedan fatalistički pristup stvara generalno jednu depresiju u srpskom narodu, jednu rezigniranost koja vrlo često ražija i ogorčenost. Hrišćani ne sme da bude ogorčen, hrišćani ne sme da izgubi radost. Mi se radujemo i kada nam je teško, jer znamo da je Hristos sa nama. I zato je u tome tajna našeg optimizma, ali i tajna naše snage kao crkve.
Hvala vam, oče. Zaboravila sam jednu veoma važna stvar koja se desila proteklih nedelja. Samo sam htjela da zamolim da mi kažete kako vidite izjavu predsjednika Sanua o povlačenju Srbije sa Kosova i Metohije.
Pa znate kako, malo je nezahvalno to sve komentarisati, ali prosto čovjek ne može da ostane i ravnodušan. Recimo, zanimljivo je kako su delije ovi navijači, dakle imamo mi mnogo ovih navijača koji dolaze ovdje i pomažu, mnogi ne znaju to, recimo koji skupljaju novac na dobrotvornim koncertima i na utakmicama i donose i pomažu manastirima, daju bolesnoj deci i tako dalje. Dakle, jedan dobar deo ljudi, tih navijača, su se okrenuli crkvi i Hristu i redovno dolaze, ja bih im se i ovom prilikom zahvalio ako nas neko od njih gleda, jer to su zaista sjajni ljudi koji su pokazali da biti navijač ne znači biti huligan, već da postoji jedan fenomen pravoslavnog navijača koji voli sport, ali istovremeno sport koristi kao sredstvo da pomogne bližnjem. I oni su se pokazali zaista kao mudriji od jedne institucije čiji je glavni predstavnik, a koliko vidim nisu ga demantovali njegovi članovi javno, te organizacije, Akademije nauka, dao jednu krajnje neodgovornu izjavu o tome da treba da napustimo Kosovo. To može reći zaista neko ko ne zna ni šta Kosovo znači, ni šta je Kosovo. Verovatno za njega je to samo jedna stavka u nekom putu kao Evropskoj uniji, koju možda ni on, ni mi, imajući u vidu naše godine, nećemo baš skoro doživjeti. Dakle, izjava je vrlo neodgovorna i žalosna i moram da kažem da su se navijači, ne samo Delije, nego i drugi ovi koji pomažu i drugi ljudi, obični ljudi koji neki smatraju, eto sad, to su obični ljudi, ovo su akademici, pokazali su se mnogo pametniji i mudriji. I zaista ono se pokazuje ono što je apostol Pavle govorio, uze Gospod ono što je ludo da posrami ono što je mudro, ono što je slabo da porazi ono što je jako. I zaista vidimo da ne može se promeniti tako lako etos pravoslavni u našem narodu. Danas mnogi kažu Srbija je zaboravila Kosovo. Jeste, ljudi su imaju problema, imaju svega to, ali ja vam zaista kažem i mislim da vi to mnogi znate, da upravo kada ti ljudi dođu i posete ove svetinje, kad mi vidimo kako oni dolaze ovdje, kao da dolaze na svoj zid plača, kao da dolaze dakle, u svoju najveću svetinju, kao što Jevreji dolaze pred zid plača, tako dolaze naši ljudi u naše svetinje sa suzama u očima. Dakle, to su ljudi koji bez obzira i na politiku, bez obzira i na teške uslove života, Kosovo nikada ne mogu zaboraviti, a posebno kad im to govore ljudi koji dolaze iz institucija koje su nas samo pre 20 godina pozivale na ratove, na menjanje granica i tako dalje. Prema tome, mislim da trebamo biti optimisti i da se nadamo da će takve neodgovorne izjave ostati samo u krugovima takvih neodgovornih ljudi.
Amin za to.
Hvala vam.
Želim da vam se zahvalim na ovom baš odvojenom vremenu, ipak smo potrošili više od 2 sata. Želim da vam se zahvalim i što odvajate vrijeme da odgovarate svim našim članovima foruma na svako pitanje koje postavi. Hvala vam što se trudite da to bude opširno i da bude detaljno i razumljivo. Samim tim je dovoljno. I želim da se zahvalim svima koji su slali pitanja večeras i hvala vam svi što podržavate misionarsko odjeljenje Srpske pravoslavne crkve i sajt pouke.org. I želim da vas podsjetim na našu molitvenu inicijativu. Baner možete vidjeti na naslovnoj strani na vrhu i želim da vas pozovem sve da sutra u 21 čas se zajedno pomolimo Bogu. Imamo, znači, koristi sakatist Bogorodici Pećkoj, tako da vas sve pozivam, ko može, naravno, svako na svoj način. Oče Sava, hvala vam puno na odvojenom vremenu, vidim da ste umorni, iscrpljeni, ali divim vam se na entuzijazmu i volji, tako da hvala vam još jednom.
Hvala i vama na ovome razgovoru i svima ovima koji su nas, braći i sestrama koji su nas gledali. svima onima koji su postavljali pitanja i onima kojima nismo možda stigli da odgovorimo sve što su hteli. Nadamo se da će svako naći nešto. Radujem se na neki način da misionarsko odeljenje naše crkve, kome ja pripadam takođe, organizuje ovakve skupove i nadam se da će ih biti češće. Zahvaljujem na velikom trudu pouka.org koji imaju veliki značaj u jednom duhovnom vaspitanju našeg naroda i želim da vam poželim laku i spokojnu noć sa verom u Gospoda Hrista, sve će biti dobro. Verujem u Gospoda i Gospod će nam pomoći.
Amen.
A mi ćemo se mediti. Bog blagoslovio, laku noć i prijatno.
Hvala, laku noć,
prijatno. Laku noć, hvala.
Bio je ovo intervju sa ocem Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani, koji je govorio o budućnosti naših svetinja na Kosovu i Metohiji. Blagodarimo internet sajtu pouke.org na ovom intervju. A ovo je bila katedra na radiju Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.